สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้จิตวิทยาไซเบอร์เนติกของแม็กซ์เวลล์มอลส์เป็นหนังสือพัฒนาตนเองคลาสสิกพิมพ์ครั้งแรกในปีค.ศ. 1960ซึ่งเสนอว่าภาพลักษณ์ที่บุคคลมีต่อตนเองเป็นตัวกำหนดขอบเขตของพฤติกรรมความคาดหวังและผลลัพธ์ในชีวิตมอลส์เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งผู้สังเกตว่าผู้ป่วยบางคนยังคงรู้สึกด้อยค่าหรือไม่มีความสุขแม้รูปลักษณ์ภายนอกจะเปลี่ยนไปตามที่ต้องการประสบการณ์นี้ทำให้เขาหันมาศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องเกิดจากภาพภายในของตนไม่ใช่จากการแก้ไขภายนอกเพียงอย่างเดียวหนังสือใช้แนวคิด Cybernetics หรือระบบควบคุมที่มุ่งไปยังเป้าหมายมาอธิบายการทำงานของสมองและระบบประสาทมอสเสนอวิธีฝึกที่เน้นการสร้างภาพในใจการซ้อมทางจิตการผ่อนคลายและการทบทวนความเชื่อที่จำกัดตนเองแม้ภาษาทางวิทยาศาสตร์บางส่วนจะสะท้อนยุคสมัยของหนังสือแก่นเรื่องการรับรู้ตนเองและการฝึกพฤติกรรมอย่างมีเป้าหมายยังคงมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมพัฒนาตนเองในเวลาต่อมาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพลักษณ์ตนเองคือกรอบที่กำหนดสิ่งที่เราคิดว่าทำได้แนวคิดหลักที่สุดของหนังสือคือภาพลักษณ์ตนเองซึ่งหมายถึงภาพทางความคิดและความเชื่อที่คนมีต่อความสามารถคุณค่าบุคลิกและบทบาทของตนโคเซตไม่ได้มองว่าภาพนี้เป็นเพียงความมั่นใจชั่วคราวแต่เป็นกรอบอ้างอิงที่ทำให้คนตีความสถานการณ์และเลือกตอบสนองในแบบเดิมหากใครเชื่อว่าตนเป็นคนที่พูดต่อหน้าผู้อื่นไม่เก่งเขาอาจหลีกเลี่ยงการนำเสนอเตรียมตัวอย่างกังวลและใช้ความผิดพลาดเล็กน้อยเป็นหลักฐานยืนยันความเชื่อนั้นพฤติกรรมจึงช่วยรักษาภาพเดิมเอาไว้แม้บุคคลจะมีทักษะที่พัฒนาได้ก็ตามเขาเชื่อว่าภาพลักษณ์นี้มักก่อตัวจากประสบการณ์การตีความความล้มเหลวคำวิจารณ์และความทรงจำไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงถาวรเกี่ยวกับตัวบุคคลจุดสำคัญจึงไม่ใช่การปฏิเสธข้อจำกัดจริงหรือบอกตนเองว่าทำได้ทุกอย่างแต่คือการตรวจสอบว่าข้อสรุปเกี่ยวกับตนเองยังเหมาะกับข้อมูลปัจจุบันหรือไม่หนังสือชี้ให้เห็นว่าการเรียนรู้ทักษะใหม่จะใช้ได้เต็มที่เมื่อบุคคลยอมรับภาพใหม่ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้นั้นเพราะคนมักทำหน้าที่ตามสิ่งที่ตนเชื่อว่าเป็นตัวตนของตนการปรับภาพลักษณ์จึงเป็นการเปลี่ยนเงื่อนไขภายในที่ทำให้การกระทำแบบใหม่มีโอกาสเกิดซ้ำและต่อเนื่องประเด็น2กลไกความสำเร็จใช้เป้าหมายและข้อมูลย้อนกลับไม่ใช่การบังคับใจอย่างเดียวมอสนำภาษาของระบบนำทางและการควบคุมมาใช้เป็นอุปมาสำหรับมนุษย์โดยเรียกความสามารถในการมุ่งสู่เป้าหมายว่ากลไกความสำเร็จประเด็นสำคัญของอุปมานี้คือระบบที่มุ่งสู่เป้าหมายไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงอย่างสมบูรณ์แต่รับรู้ความคลาดเคลื่อนปรับทิศทางและพยายามใหม่อยู่เสมอในการพัฒนาตนเองความผิดพลาดจึงไม่จำเป็นต้องเป็นคำตัดสินว่าเราไร้ความสามารถแต่เป็นข้อมูลย้อนกลับว่ากลยุทธ์การเตรียมตัวหรือความเข้าใจเรื่องเป้าหมายควรถูกปรับอย่างไรหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะเป้าหมายทำหน้าที่เหมือนจุดอ้างอิงหากไม่มีจุดอ้างอิงความพยายามย่อมกระจัดกระจายและประเมินความก้าวหน้าได้ยากอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าจิตใต้สำนึกเป็นเครื่องจักรวิเศษที่ทำงานแทนการลงมือทำการใช้คำว่าอัตโนมัติในหนังสือสื่อถึงบทบาทของความเคยชินการรับรู้และการตอบสนองที่ฝึกซ้ำได้มากกว่าผู้อ่านจึงควรอ่านกรอบนี้อย่างระมัดระวังและเชื่อมกับการวางแผนการฝึกทักษะและการรับข้อมูลจริงจากโลกภายนอกความโดดเด่นของมอลซออยู่ที่การลดความกลัวความผิดพลาดเขาเสนอให้มองการแก้ไขระหว่างทางเป็นหน้าที่ปกติของการเรียนรู้ไม่ใช่เหตุผลให้ยอมแพ้หรือย้ำภาพลักษณ์เชิงลบประเด็น3การสร้างภาพในใจเป็นการซ้อมบทบาทและสถานณการที่ต้องเผชิญการสร้างภาพในใจหรือการจินตนาการอย่างมีรายละเอียดเป็นเครื่องมือสำคัญที่มอลส์ใช้เพื่อปรับภาพลักษณ์ตนเองเขาเสนอให้ผู้อ่านนึกภาพตนกำลังปฏิบัติในสถานณการที่ต้องการรับมือได้ดีเช่นการทำงานอย่างสงบการสื่อสารอย่างชัดเจนหรือการดำเนินขั้นตอนของเป้าหมายไม่ใช่เพียงจินตนาการถึงรางวัลปลายทางหลักคิดคือภาพในใจช่วยให้บุคคลคุ้นเคยกับบทบาทใหม่ลดความแปลกปลอมของพฤติกรรมที่ไม่เคยทำและเพิ่มโอกาสที่จะสังเกตทางเลือกเมื่อสถานการณ์จริงมาถึงในเชิงปฏิบัติการซ้อมเช่นนี้มีประโยชน์มากขึ้นเมื่อเชื่อมกับรายละเอียดที่ควบคุมได้แก่การเตรียมคำตอบการลำดับขั้นตอนการรับมือเมื่อสะดุดและการกลับมามีสมาธิแทนการวาดภาพว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างไร้อุปสรรคหนังสือยังเน้นว่าจินตนาการมีพลังต่อการกระทำเพราะคนมักตอบสนองต่อความหมายที่ตนให้กับเหตุการณ์มิใช่ต่อเหตุการณ์ดิบเพียงอย่างเดียวแต่ข้อเสนอของมอสไม่ควรถูกตีความว่า ภาพบวกเพียงอย่างเดียวสร้างผลลัพธ์ภายนอกได้การสร้างภาพในใจไม่แทนความรู้การฝึกจริงหรือเงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจคุณค่าที่สมเหตุผลของวิธีนี้คือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความสนใจและอารมณ์ช่วยให้คนเริ่มลงมือโดยไม่ถูกภาพความล้มเหลวเดิมครอบงำและทำให้การฝึกพฤติกรรมใหม่มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นประเด็น4การผ่อนคลายช่วยลดการควบคุมตนเองที่ตึงเกินจนขัดขวางการทำงานอีกด้านที่หนังสือให้ความสำคัญคือการผ่อนคลายมอสวิจารณ์แนวโน้มที่คนพยายามแก้ปัญหาด้วยการกดดันตนเองให้มากขึ้นทั้งที่ความตึงเครียดอาจทำให้สมาธิแคบลงการเคลื่อนไหวไม่เป็นธรรมชาติและความผิดพลาดเล็กน้อยกลายเป็นเหตุให้ตื่นตระหนกเขาเสนอว่าการทำงานที่ดีในหลายสถานะการต้องอาศัยสภาวะที่จิตใจสงบพอจะรับรู้ข้อมูลตอบสนองและปรับตัวได้ไม่ใช่การเกรงเพื่อควบคุมทุกจังหวะแนวคิดนี้เชื่อมโยงกับกลไกความสำเร็จเพราะเมื่อเป้าหมายและทักษะได้รับการฝึกแล้วบุคคลควรเปิดโอกาสให้การทำงานที่เรียนรู้ไว้เกิดขึ้นแทนการแทรกแซงด้วยความกลัวอย่างต่อเนื่องการผ่อนคลายตามแนวทางของหนังสือจึงไม่ใช่การหลบหนีปัญหาหรือทำให้ตนเฉยชาแต่เป็นการพักระบบที่ถูกกระตุ้นเกินพอดีเพื่อกลับมาดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมอสยังเชื่อมภาวะนี้กับการลดความกังวลการคลายความยับยั้งชั่งใจที่เกินจำเป็นและการมองอุปสรรคอย่างเป็นกลางสำหรับผู้อ่านร่วมสมัยส่วนที่ใช้ได้จริงๆคือการสังเกตว่าความกดดันกำลังช่วยให้เตรียมตัวหรือกำลังทำลายความสามารถในการปฏิบัติการหายใจช้าลงการพักก่อนตัดสินใจและการทบทวนงานหลังอารมณ์สงบล้วนสอดคล้องกับเจตนาของมอสโดยไม่ต้องยอมรับข้ออธิบายทางชีววิทยาทุกประการในหนังสือประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนนิสัยต้องแก้ความเชื่อเดิมและฝึกประสบการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่องหนังสือเป็นที่รู้จักจากแนวคิดที่มักถูกสรุปว่าใช้เวลา21วันในการสร้างนิสัยแต่สาระที่รอบคอบกว่าคือมอสสังเกตว่ามนุษย์อาจต้องใช้เวลาปรับตัวต่อภาพหรือรูปแบบใหม่และเขาเสนอการฝึกอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การรับรู้ตนเองเปลี่ยนแปลงการนำแนวคิดนี้ไปใช้เป็นกฎตายตัวว่าทุกนิสัยเปลี่ยนได้ภายใน21วันเป็นการขยายความเกินกว่าที่หลักฐานสมัยใหม่รองรับระยะเวลาจริงแตกต่างตามความซับซ้อนของพฤติกรรมสภาพแวดล้อมรางวัลที่ได้รับและประวัติเดิมของแต่ละคนสิ่งที่หนังสือเน้นอย่างมีคุณค่าการเลิกยึดติดกับความเชื่อที่เหมือนการสะกดจิตตนเองเช่นการใช้ความผิดพลาดครั้งก่อนมานิยามอนาคตทั้งหมดมอสเรียกร้องให้บุคคลแยกเหตุการณ์ออกจากอัตลักษณ์แทนที่จะสรุปว่าเคยล้มเหลวจึงเป็นคนล้มเหลวการเปลี่ยนแปลงจึงมี2ส่วนที่ต้องทำควบคู่กันคือทบทวนความหมายของประสบการณ์เดิมและสร้างหลักฐานใหม่ผ่านการกระทำที่เล็กแต่ทำซ้ำได้การรับรู้ความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมยังช่วยป้องกันไม่ให้การพัฒนาตนเองกลายเป็นการคิดเชิงบวกแบบลอยตัวจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การมองความเคยชินเป็นเรื่องของภาพลักษณ์การคาดหวังและการปฏิบัติร่วมกันแม้ผู้อ่านควรใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยเพิ่มเติมเมื่อประเมินเรื่องการสร้างนิสัยหรือสุขภาพจิตโดยสรุปจิตวิทยาไซเบอร์เนติกส์เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการสำรวจว่าความคิดเกี่ยวกับตนเองส่งผลต่อการลงมือทำอย่างไรโดยเฉพาะผู้ที่พบว่าตนมีทักษะหรือโอกาสอยู่แล้วแต่ยังติดอยู่กับความกลัวความลังเลหรือรูปแบบการตอบสนองเดิมหนังสืออาจเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจการสื่อสารการทำงานเชิงสร้างสรรค์การฝึกทักษะหรือการรับมือสถานการณ์ที่กดดันเพราะเสนอเครื่องมือที่นำไปปรับใช้ได้เช่นการกำหนดภาพของพฤติกรรมที่ต้องการการซ้อมสถานการณ์ในใจการมองความผิดพลาดเป็นข้อมูลและการสร้างช่วงผ่อนคลายก่อนปฏิบัติงานจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในหมวดพัฒนาตนเองคือรากเริ่มต้นจากข้อสังเกตของศัลยแพทย์เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปลักษณ์ภายนอกกับการรับรู้ภายในแล้วนำมาอธิบายด้วยภาพเปรียบเทียบของระบบนำทางแทนการเน้นกำลังใจหรือวินัยเพียงด้านเดียวกรอบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายภาพลักษณ์ความสนใจและการแก้ไขระหว่างทางอย่างเป็นระบบอย่างไรก็ดีหนังสือเขียนขึ้นในยุคที่ภาษาทางจิตวิทยาและประสาทวิทยายังต่างๆจากปัจจุบันบางคำอธิบายจึงควรอ่านเป็นแบบจำลองเพื่อการปฏิบัติมากกว่าจะเป็นข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดผู้อ่านที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือผู้ที่พร้อมทดลองข้อเสนออย่างมีวิจารณญาณใช้วิธีของมอสควบคู่กับการฝึกจริงข้อมูลที่เชื่อถือได้และการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อปัญหามีความรุนแรงหนังสือยังคงมีคุณค่าในฐานะงานบุกเบิกที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงตนเองถูกมองว่าเริ่มจากการปรับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นกับสิ่งที่เราฝึกทำได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนแม็กซ์เวลล์มอลส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่